Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін қазыналы қарттарымызға, дәлірек айтсақ, қарттар үйінің ата-апаларына және де болашағынан үлкен үміт күттіретін балалар үйінің балаларына керемет көңіл күй сыйлау мақсатында достарымызбен жиналып мерекелік кеш ұйымдастырып жатырмыз. Адам адамға оттегі. Бұл өмірде ешкім жалғыз емес. Бәріміз бар еді. Қазір өте қызық болады, ендеше.
Кейде бәрі оп-оңы жеңіл бола қалады. Кейде ойда жоқта шекілік шығады. Қобылмалы өмір ай, бір толмайтын көңіл ай. Кейде бір аяқ асты қырсық келіп шалады. Ал кейде көңіл көнші пәнге салады. Қобылмалы өмір ай, қобылмалы ауар ай. Сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің. Түсінетін жанында, ұғынатын мұңында, талай-талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің. Бөлісетін сырыңды, бағалайтын шыңыңды, талай-талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің. Кейде бақ көтер алмай өзінші боп кетесің. Өзіңе не өзгеге сенбей өтесің. Қобылмалы өмір ай, шырмаланған көңіл ай. Бірде рахатқа еніп толқисың да балқисың. Арқады кенге салып шіркін шалқисың. Қобылмалы өмір ай, қобылмалы өмір ай, қобылмалы ауыр ай. Өйткені бұл заңдылы, қалмайды бір жаңылы. Жүреді алма кезе, аққара тең жарылы. Бірақ оңдасын босқа кеме, басың асыз бөгендей кімге. Бұл әлемді жақсы тек бірге. Қалай болғанда да досым, сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің. Түсінетін жаныңды, ұғынатын мұныңды, талай-талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің. Бөлесетін сырыңды, бағалайтын шыңында, талай-талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің.